ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักสำหรับวันนี้ ก็ขอมาพบกับบรรดาลูกหลานในเรื่องของพระเจ้าในมีราชต่อไปตอนที่จบมาแล้วในตอนต้นหลวงปู่ว่าเรื่องของศีลทานเสพเพลินย้อนหลังอีกนิดหนึ่งพอตามเรื่องราวก็มีอยู่ว่าเมื่อเนมิราชยินดีในการบำเพ็ญทานรักษาโมสตศีลตั้งแต่ทรงพยาวคือเป็นเด็กแล้วก็เมื่อเนมิราชกุมารโตเป็นหนุ่มพระราชบิดามีความเบื่อหน่ายในราชสมบัติเห็นความไม่เที่ยงแท้ของสังขารตามท่องเรื่องท่านกล่าวว่าพระองค์เห็นแม่เกศาของพระองค์ออกเพียงเส้นเดียวคือตามปกติก็สั่งในช่างตัดผมว่าวันไหนถ้าเธอเห็นผมฉันงอกเธอก็บอกด้วยนะวันหนึ่งในช่างตัดผมเห็นเกศาของพระองค์ออกก็ยังกราบทูลให้ทรงทราบพระองค์ก็ถามว่าบอกว่าเธอจะถอนมาฉันดูสิเขาเจออันแหนบทองคำค่อยๆ คีบเส้นผมที่งอกออกมาให้ดูเมื่อเธอเห็นแล้วก็คิดในใจว่าเวลานี้ความตายมันใกล้แล้วเข้ามาแล้วถ้าหากว่าเราจะมัวเมาอยู่ในทรัพย์สินอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าพระราชทรัพย์ที่ได้มานี้ก็ได้มาจากพระราชบิดาแล้วพระมารดาสำหรับพระราชบิดาและพระราชมารดาก็ปกครองพระราชทรัพย์ของพระเจ้าปู่พระเจ้าปู่ก็ได้จากมาจากพระเจ้าทวดสืบขึ้นไปคนทั้งหมดทั้งหลายเหล่านั้นเป็นกษัตริย์อย่างเราแต่ท่านก็ตายแต่เวลาที่ตายแล้วสมบัตินิดเดียวก็ไปไม่ได้ในเมื่อเราเวลานี้แก่เท่าแล้วถ้ามัวเมาอยู่ในทรัพย์สินในลาภยศสรรเสริญสุขมันก็จะมีแต่ความทุกข์หาความสุขอะไรไม่ได้จึงตัดสินพระทัยออกบวชเพื่อสละราชสมบัติมอบให้เนมิกุมารราชโอรสสืบรักษาต่อไปเนื้อปกครองต่อไปพระองค์เองพระองค์เองก็ทรงออกบวชที่เขาเรียกว่าบรรพชาหรืออุปสมบทเมื่อบวชแล้วก็อาศัยอยู่ในพระราชอุทยานแห่งหนึ่งไม่ไปทางไหนนั่งเจริญสมถะทรงศีลภาวนาในที่นั้นจนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อสวรรคตแปลว่าตายนะจ๊ะลูกหลานที่รักอย่าลืมคำว่าสวรรคตนี่แปลว่าตายสวรรคตแต่แปลจริงๆขะตะเข้ามาไปสวรรค์ก็แปลไปสวรรค์สวรรค์เป็นแดนที่อยู่ของคนดีนรกเป็นแดนที่อยู่ของคนเลวถ้าใครชอบเที่ยวที่เรียกกันว่าสหจรตามภาษาบาลีตามภาษาสาบาลีเขาเรียกสหจรแปลว่าชอบเที่ยวไปเที่ยวมาถ้าเราเที่ยวไปเกเรเกตุงเราก็ไปสวรรค์ไม่ได้ต้องไปนรกถ้าเราไปเที่ยวดีเที่ยวในการให้ทานเที่ยวในการสงเคราะห์เห็นใครเขายากจนเข็นใจแล้วก็ช่วยเขาตามกำลังที่เราจะช่วยได้อย่างนี้เรียกว่าสหจรคือเที่ยวไปสวรรค์สำหรับสวรรค์หรือนรกสำหรับในอนาคตเราก็ไม่น่าจะคิดเราคิดถึงสวรรค์นรกในปัจจุบันดีกว่าสวรรค์แปลว่าความสุขใจสุขกายด้วยแล้วก็สุขใจด้วยนรกแปลว่าการทุกข์กายหรือว่าทุกข์ใจมีแต่ความเดือดร้อนฉะนั้นหากว่าถ้าเราจะเที่ยวไปที่เรียกกันว่าสหจรตามภาษาบาลีสาจรแปลว่าการชอบเที่ยวถ้าเราเที่ยวไปสร้างความดีเที่ยวไปแล้วก็สงเคราะห์คนที่เขามีความลำบาก อย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมด้วยท่านนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและบรรดาพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่พร้อมทั้งภิกษุสามเณรร่วมกันเสียสละแรงกายแรงใจสงเคราะห์คนที่ยากจนในถิ่นทุรกันดารยังมีองค์การต่างๆบ้างมูลนิธิบ้างและศูนย์ที่หลวงปู่ตั้งบ้างอย่างนี้เขาเรียกสหจรไปในด้านของความดีเราให้เขามีความสุขเขาก็รักเราเราก็มีความสุขดีกว่าสหจรที่เที่ยวไปนินทาว่าร้ายชาวบ้านชาวเมืองเฮ้ยนี่ขออภัยนะคำว่าสหจรนี่บังเอิญไปตรงกับชื่อของใครก็ขอโปรดประทานอภัยด้วยอย่าไปคิดว่านินทาว่าร้ายนะความจริงไม่เกี่ยวข้องพูดให้ลูกหลานฟังว่าบางทีพระท่านชอบเทศว่าสหจรสหไปอะไรก็สหอะไรก็ตามคำว่าสหนี้ก็แปลว่ารวมกันไปร่วมหรือกลับแล้วร่วมกันเที่ยวไปทัศนาจรเวลาทัศนาจรเขาไม่ได้ไปคนเดียวเขาไปหลายๆคนอย่างนี้เขาเรียกว่าสหจรทัศนาจรแปลว่าไปดูถ้าไปคนเดียวก็ไม่ใช่คำว่าสหถ้าตั้งแต่สองคนกันไปเขาเรียกสหทัศนาจรคือรวมกันเที่ยวไปหรือไปเที่ยวนี่ถ้าไปเที่ยวดีแล้วก็พบสวรรค์ไปเที่ยวชั่วแล้วก็พบนรกถ้าเที่ยวดีไปที่ไหนไม่เกเรเกตุงไม่ทำร้ายเขาไม่ลักไม่ขโมยของเขาไม่แย่งความรักของเขาไม่โกหกใครไม่กินเหล้าเมายามีให้ทานการสงเคราะห์ตามสมควรเราก็เป็นที่รักเราก็มีความสุขนี่เป็นสวรรค์ชาตินี้ควรจะหาไว้สวรรค์ชาติหน้าเป็นยังไงไม่ต้องห่วงเราหาสวรรค์ชาตินี้ให้ได้ก็แล้วกันไปที่อยู่ที่ไหนเป็นที่รักของคนทั่วไปไปที่ไหนมีแต่ความสุขเพราะไม่มีใครเขาเกลียดไม่มีใครทำร้ายถ้าเราเที่ยวไปอย่างคนเกเรชอบนินทาว่าร้ายคนนั้นรังเกียจคนนี้ตีคนโน้นรักคนนี้ขโมยคนนั้นหรือว่าโกหกคนนั้นกินเหล้าเมายาอย่างนี้เขาเรียกสหจรไปนรกทั้งนี้เพราะอะไรเขามีแต่คนเกลียดถ้าเราไปตีเขาชกเขาเขาก็ชกเราบ้างเราด่าเขาเขาก็ด่าเราเรานินทาเขาเขาก็นินทาเราถ้าเราลักขโมยของเขาเขาก็ทำร้ายร่างกายเราให้จับให้เจ้าหน้าที่จับไปขังคุกขังตารางเราไปยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นคนรักเขาก็จะฆ่าเราเขาทำร้ายเราถ้าว่าเราไปโกหกมดเทศเขาเขาก็เกลียดเราเรากินเหล้าเมายาเสียสดังเปล่าและเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมฉะนั้นขอลูกหลานที่รักจงเป็นนักสหจรประเภทดีที่เรียกกันว่าสวรรค์ในปัจจุบันถ้าประเภทชั่วเขาเรียกว่านรกในปัจจุบันเรื่องตายแล้วไปสวรรค์ไปนรกไม่ต้องคิดคิดแต่เพียงว่าถ้าชาตินี้เรามีชีวิตนี้เราทำความดีการตายไปแล้วถ้าเกิดใหม่มันก็เหมือนกับวันพรุ่งนี้วันนี้เราทำความดีไว้เจอใครยกมือไหว้ใครเขาจนเราให้เราสงเคราะห์วันพรุ่งนี้เราพบกับเขาก็ยังมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นที่รักของบุคคลผู้รับไหว้เป็นที่รักของบุคคลผู้รับทานความชื่นบานมันก็เกิดกับเราถ้าวันนี้เราด่าเขาเราตีเขาวันนี้เรารักเราขโมยเขาวันพรุ่งนี้เราจะพบเขาเข้าเราก็จะพบกับศัตรูเขาก็จะคิดประทุษร้ายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเราก็เกิดความลำบากเป็นความเร่าร้อนอันนี้นรกปัจจุบันฉะนั้นขอลูกหลานทั้งหลายที่รักถ้าจะเป็นนักสหจรเที่ยวไปทางไหนจงทำใจของตนให้อยู่กับสวรรค์ปัจจุบันคือมีความสุขเล่าเรื่องกันต่อไปนะจ๊ะเมื่อพระเจ้าในมีราชสำหรับองค์ลูกนะทรงครองราชสมบัติมา พระองค์ก็ได้โปรดให้สร้างศาลาสำหรับให้ทานขึ้น5แห่งมีการให้ทานนี่เป็นปัจจัยของความรักนะลูกหลานที่รักอย่าลืมนะจ๊ะท่านเป็นคนรวยเพราะเป็นพระราชามีเงินมากท่านได้ตั้งโรงทาน5แห่งเราไม่รวยเหมือนท่านมีข้าวเย็นและมีสตางค์เล็กน้อยพอจะสงเคราะห์กับเพื่อนได้แล้วก็สงเคราะห์ตามกำลังก็หมดเรื่องกันก็ชื่อว่าเราทำความดีอย่างท่านถึงแม้ว่าทำไม่เท่าท่านเราก็มีความดีขึ้นชื่อว่าความดีนี้ทำที่ไหนดีที่นั่นลูกหลานที่รักจงพยายามทำไว้เมื่อพระเจ้านิมิราชทรงตั้งโรงทาน5แห่งที่ริมประตูพระนคร4แห่งและท่ามกลางพระนครอีก1แห่งทรงบริจาคพระราชทรัพย์วันละ500,000กหาปณะกหาปณะ1เท่ากับ4บาท500,000กหาปณะนี่ก็วันประมาณ2ล้านบาททรงรักษาศีล5เป็นปกติคือว่าวันธรรมดานะพระองค์ทรงรักษาศีล5แล้วก็ทรงสมาทานคือรักษาอุโบสถศีลในวันพระทรงแสดงธรรมสั่งสอนบรรดาประชาชนให้มีความตั้งมั่นคือรักษาศีลให้บริสุทธิ์เหมือนพระองค์ให้อยู่ในศีลและก็ในธรรมด้วยสำหรับศีล5ข้อธรรมะที่รักษาก็ได้แก่พรหมวิหาร4คือ 1. ทุกคนมีความรักซึ่งกันและกันเป็นปกติรายการที่2ให้สงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันไม่ยามมีความทุกข์รายการที่3ไม่อิจฉาริษยาบุคคลอื่นเมื่อคนอื่นเขาได้ดีถ้าใครเขาทำความดีก็มองดูว่าเขาทำไมเขาถึงดีเห็นเขาทำอย่างไหนดีทำตามเขาประการที่4มีใจจะมีอารมณ์ใจเฉยคำว่าเฉยในที่นี้ก็หมายความว่าบังเอิญคนอื่นจะทำพลาดพลั้งไปบ้างเราก็ให้อภัยไม่ทำใจโกรธอันนี้เป็นธรรมที่พระเจ้าเนมีราชทรงสอนให้คนอื่นปฏิบัติตามคือว่าคนทั้งประเทศบรรดาประชาชนทั้งหมดมีความรักในพระเจ้าเนมิราชเพราะพระองค์ใจดีลงมีศีล5บริสุทธิ์ทรงอุโบสถศีลแล้วก็ใจสบายเป็นที่รักของคนนอกจากนั้นก็ยังพระราชทานโรงทานจ่ายเงินวันละ2ล้านบาทในสมัยนั้นถ้าสมัยนี้เราต้องคิดถึง200ล้านบาทคนที่ยากจนคนกำพร้าคนเดินทางไม่มีจะกินจะมากินอะไรกันได้และข้าราชการผู้แจกทานสมัยนั้นก็ไม่โกงไม่กินไม่กีดไม่กันพระราชาทรงพระราชทานทรัพย์มาเท่าไรเพื่อทานเขาก็จัดการให้ไม่มีผีผสมไม่ใช่หมายความว่าให้มา2ล้านบาทจ่ายเสีย500,000บาทโกงไปแค่ล้าน500,000คนเร็วๆอย่างนี้ไม่มีในสมัยนั้นเดี๋ยวดีไม่ดีก็เอาเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้เป็นต้นเมื่อคนเขาก็ดีข้าราชการสมัยนั้นก็ดีไม่โกงไม่กินบรรดาประชาชนก็ได้กินอิ่มหนำสำราญก็เกิดความรักเมื่อมีความรักในพระราชาพระราชาให้ตั้งอยู่ในศีลเขาก็เป็นคนมีศีลให้ตั้งอยู่ในธรรมคือพรหมวิหาร4เขาก็ตั้งอยู่ในธรรมฉะนั้นคนทั้งหมดในประเทศนั้นจึงเป็นคนดีทั้งหมดคุกตารางไม่ต้องสร้างตำรวจทหารไม่ต้องมีไม่ต้องเสียสตางค์สร้างอาวุธทำเปลืองเงินไม่ต้องเสียสตางค์สร้างเรือนจำไม่ต้องเสียสตางค์จ้างผู้คุมไม่ต้องเสียสตางค์จ้างคนเป็นผู้ว่าราชการเป็นนายอำเภอเป็นข้าราชการไม่ต้องเสียอะไรทั้งหมดคนทุกคนเป็นคนรวยหมดมีความสุข ท่านกล่าวไว้ว่าขั้นสิ้นชีพไปแล้วคนน่ะบรรดาคนทั้งหลายนะลูกน้องของพระเจ้าในมีราชเนี่ยเขาไม่ได้มาตายที่หลังพระเจ้าในมีราชทุกคนหรอกคนที่แก่กว่าและคนเกิดที่หลังบางทีก็ตายก่อนกันนี่คนพวกนั้นก็ตายไปตั้งเยอะแยะในคนทั้งประเทศในลูกหลานที่รักนี่ก็ตายไปตายไปตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์เต็มให้บอกบนสวรรค์เนี่ยเต็มไปด้วยเทพเจ้าคือเป็นเทวดากันเป็นแถวนี่มีคนเขาบอกว่าหลวงปู่นี่ตั้งลัทธิวิมานเขาว่าอย่างนั้นนะความจริงวิมานนี่ก็แปลว่าแดนของความสุขถ้าคนดีก็อยู่บ้านบ้านก็เหมือนวิมานคนดีอยู่ด้วยกันก็บ้านก็เหมือนสวรรค์นี่ตามหลักสูตรของท่านบอกปรากฏว่าคนที่ตายไปเกิดบนสวรรค์เต็มไปหมดส่วนมากคนของพระเจ้าในมีราชไม่เคยลงนรกเลยท่านบอกว่าทำให้นรกต้องว่างเปล่าไปตั้งเยอะแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะเพราะคนประเทศอื่นเขายังเลวเขาก็ไปตกนรกแต่ว่าเมืองของพระเจ้าในมีราชทุกคนตายแล้วไปสวรรค์หมดความจริงเรื่องนรกสวรรค์มีจริงๆนะจ๊ะลูกหลานที่รักเวลานี้เขาฝึกเที่ยวสวรรค์กันเขาฝึกเที่ยวนรกกันใครอยากจะสหจรไปสวรรค์ไปนรกไปดูกันลองฝึกดูก็ได้อยากจะชี้ตัวอย่างให้ดูเด็กทั้งสองคนไปหาท่านพลโททวนทองสุวรรณทัตเสนาธิการเสนาธิการทหารคือเป็นรองเสนาธิการทหารดีไม่ดีหนังสือนี้ถ้าเสียงกว่าจะได้ฟังท่านเป็นพลเอกแล้วก็ได้ท่านมีหลานชายของท่านสองคนที่หลวงปู่บันทึกเสียงไว้นี้เป็นวันที่4เป็นวันที่4ตุลาคม2521คือหลวงปู่ไปเห็นเองหลานชายของท่านคนหนึ่งอายุ10ปีอีกคนหนึ่งอายุ7ปีคนนี้ได้ทิพยคุยานแล้วก็ได้มโนวิธิที่เรียกกันว่าอภิญญาเธอเที่ยวสวรรค์ได้เที่ยวนรกได้แล้วเที่ยวไปในเมืองมนุษย์นี่ได้โดยไม่ต้องขึ้นรถขึ้นเรือเรื่องนี้มีจริงถ้าลูกหลานที่รักอยากจะเป็นนักสหจรแล้วก็เป็นสหจรไปดูสวรรค์สหจรไปดูนรกสหจรไปดูพรหมสาจรไปเมืองโน้นเมืองนี้โดยไม่ต้องเสียเงินค่าพาหนะไปขอศึกษากับหลานชายท่านพลโททนทองสุวรรณทัตในระหว่างที่พ่อปู่พูดนี่ท่านเป็นพลโทแต่ว่าเสียงนี่กว่าจะออกท่านอาจจะเป็นพลเอกแล้วก็ได้ไปถามท่านว่าคนสองคนหลานของท่านอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปปรึกษาไปถามดูว่าทำยังไงถึงได้ไปเที่ยวกันได้ไปเที่ยวสวรรค์ก็ได้ไปเที่ยวนรกก็ได้แล้วก็ลูกหลานที่รักปฏิบัติตามนั้นจะเป็นนักสาจรเที่ยวสวรรค์นักสาจรเที่ยวนรกชมวิมานต่างๆได้ตามอัธยาศัยแต่ว่าจงเว้นนะเว้นคือการไม่ละเมิดศีล5ชอบการให้ทานไม่นินทาว่าร้ายไม่เสียดสีใครถ้าศีล5ไม่มีการให้ทานไม่มีการธรรมะพรหมวิหาร4ไม่มีชอบนินทาว่าร้ายเสียดสีใครแล้วก็จะหาสัจจะสหจรไปได้แต่นรกแล้วอยู่ที่นั่นเลยไม่มีโอกาสกลับเข้ามาเป็นคนอีกละกว่าจะมาเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ก็นานแสนนานเพราะลงนรกแล้วนานมากยิ่งจะมาเป็นเปรตออกจากเปรตก็มาเป็นอสุรกายจากอสุรกายก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานจากสัตว์เดรัจฉานนานนักกว่าจะมาเกิดเป็นคนเป็นคนก็เป็นคนเลวฉะนั้นถ้าเอาลูกหลานที่รักอยากจะเป็นนักสหจรก็เป็นนักสหจรที่ดีนะจ๊ะจะเป็นนักสหจรที่เลวท่านกล่าวต่อไปว่าสุนรกนั้นว่างเปล่าไปมากเพราะไม่มีคนทำบาปหยาบช้าที่จะลงไปเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพวกของพระเจ้าในมีราชที่ปกครองสำหรับเมืองอื่นเนี่ยเขายังนิยมลงนรกกันอยู่ รวมความนรกว่างไปมากคนในเมืองนั้นนับเป็นร้อยร้อยล้านที่ตายไปเขาไม่ยอมไปนรกเข้าไปสวรรค์กันเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านกล่าวว่าหมู่เทพยดาทั้งหลายบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหมายความว่าบรรดาคนของพระเจ้าในมีลาดที่สร้างความดีนะตายแล้วไปอยู่ดาวดึงกันเป็นแถวเมื่อเวลาไปชมกันก็สรรเสริญคุณงามความดีของพระเจ้าเนมิราชเรียกพระเจ้าเนมิราชว่าพระอาจารย์นี่เทวดาเขาไปชมกันนะเขาก็ชมว่าแหมนี่เรามาเป็นเทวดาได้เรามีวิมานได้อันนี้เรียกว่าลัทธิวิมานแน่นะมีคนเขาตั้งให้หลวงปู่ว่าเป็นเจ้าของลัทธิวิมานเขาบอกมีลัทธิหนึ่งหัวหน้าลัทธินี้เป็นลิงแล้วก็เขียนไว้ว่าเป็นลิงหรือว่าเป็นหมีก็ไม่ทราบแต่หลวงปู่ไม่ได้โกรธเขามันเป็นจดหมายมาหาหลวงปู่มีคนเขาเล่าให้ฟังเขาเขียนจดหมายมาเขาบอกว่ามีเจ้าของลัทธิเป็นลิงหรือเป็นหมีก็ไม่ทราบเขาบอกเขาฟังไม่ชัดอันนี้ลูกหลานอย่าโกรธเขานะจ๊ะมีคนก็เขียนมาหลวงปู่ไม่ได้อ่านว่าใครเขาเขียนไว้ที่ไหนเขาหาว่าเขาบอกว่าเป็นเจ้าของลัทธิวิมานที่เป็นความโง่มันเป็นของไม่มีจริงแล้วก็มีรถใหญ่ๆเที่ยวไปแล้วก็ไปเที่ยวสอนคนว่าวิมานมีอย่างนั้นอย่างนี้เขากล่าวว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องประดับประดาเป็นความโง่ของคนที่เขาเขียนหลอกไว้แต่ความจริงหลวงปู่มีรถอยู่หลายคันแต่รถทั้งหมดไม่ใช่รถของหลวงปู่หรอกทางราชการท่านให้มาใช้บ้างแล้วก็มีท่านผู้มีใจบุญหลายท่านให้มาค่อยๆเขายืมใช้สำหรับเอาข้าวบ้างเอาเสื้อผ้าบ้างยารักษาโรคบ้างแล้วก็อาหารการบริโภคหลายอย่างไปแจกกับคนยากจนในถิ่นทุรกันดารความจริงทรัพย์สินของหลวงปู่ที่เป็นรถเป็นรถไม่มีเลยมีทางราชการท่านช่วยแล้วก็บรรดาญาติโยมที่มีความเมตตาปราณีกับคนจนท่านช่วยถ้านักสหจรไปตามนี้ก็ดีก็มานั่งเที่ยวนินทาเขาเป็นอันว่านักจดหมายฉบับนั้นที่เขียนมาหลวงปู่ก็ไม่ได้สนใจเขาคิดว่าท่านผู้เขียนบอกว่าฟังไม่แน่ชัดนักว่าจะเป็นลิงหรือเป็นหมีก็เป็นอันว่าตัวท่านเองนะท่านผู้เขียนออกไปนั่นนะท่านไม่ได้มีเจตนาว่าร้ายหลวงปู่เป็นแต่เพียงว่าคนอื่นไปบอกท่านว่าลิงหรือหมีก็ไม่ใช่เป็นนักลัทธิวิมานไปที่ไหนก็สอนเรื่องวิมานกันเรื่อยแต่ความจริงลูกหลานที่รักฟังแล้วก็อย่าโกรธนะจ๊ะเพราะว่าท่านผู้เขียนท่านไม่แน่ใจท่านเขียนมาอย่างนั้นแสดงว่าท่านไม่มั่นใจในคำบอกเล่าของคนที่ไปบอกท่านท่านยังได้เขียนว่าฟังไม่ถนัดว่าจะเป็นลิงหรือเป็นหมีชอบสอนเรื่องลัทธิวิมานบางทีก็ชอบนั่งกลางสนเหฮากับลูกศิษย์แต่ความจริงหลวงปู่ไม่เคยทำอย่างนั้นโลสิทธิ์ของหลวงปู่ไม่เคยเขาไม่กล้าทำแบบนั้นหรอกเวลาที่เขากำลังคุยกันตื่นเริงถ้าหลวงปู่เข้าไปเขาเงียบกันหมดหลวงปู่ก็ไม่กล้าไปวางตัวแบบนั้นเพราะว่าหลวงปู่เป็นพระในพระพุทธศาสนาไม่กล้าทำตัวเลวอย่างท่านผู้ว่าที่ท่านว่ามาแต่คำว่ามาจะไปโกรธคนเขียนนะอย่าไปโกรธคนเขียนจดหมายคนเขียนจดหมายบอกมาว่าอ่านหนังสือมาแล้วก็อย่าไปโกรธคนเขียนหนังสือเพราะว่าคนเขียนหนังสือฟังจากคนอื่นเขาเล่าฟังท่านไม่ได้ว่าอะไรมากท่านบอกว่าเขาบอกว่าอย่างนั้นได้กล่าวว่าบรรดาประชาชนหลายคนจนชาวนาไม่มีรถยนต์ขี่ไม่มีเครื่องปรับอากาศไม่มีตู้เย็นต้องการข้าวแต่ความจริงหลวงปู่ก็ลงทุนซื้อข้าวไปของที่บรรดาญาติโยมให้มาก็ดีทางรัฐบาลมีท่านนายกท่านตีไปหัวหน้าคือนายกเรียงศักดิ์นะดีไม่ดีเส สียงนี้อาจจะออกไปนายกคนอื่นมาก็ได้ท่านนายกเกรียงศักดิ์ท่านให้ข้าวมาคือในนามของรัฐบาล 2,000 กระสอบให้น้ำตาลมา200กระสอบเศษให้พันผักให้น้ำมันพืชพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเงินมา 300,000 บาทเศษแล้วก็มีคนโดยเสด็จพระราชกุศลของอีกมากแล้วมีบรรดาประชาชนนับหมื่นส่งของมานับเป็นจำนวนล้านรถที่หลวงปู่ได้ใช้ก็เป็นรถของทางราชการคือรถส่วนของทหารบ้างแล้วก็รถของกรมกลางบ้างที่ให้มาใช้เวลามีความจำเป็นที่เขาส่งมาช่วยแล้วก็ส่งรถมาประจำทางราชการ4คันแต่ของบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่เขาเห็นว่าหลวงปู่ต้องเช่ารถเขาวันนึงถึง 7,000 บาทรถ2คันรถบัสวันละ 7,000 บาทปีพ.ศ. 2521นี่หลวงปู่เดินทางเกินกว่า100วันเห็นว่าเสียเงินมากเกินไปใช้โดยใช่เหตุและคนที่ไปทำก็เป็นข้าราชการเขาไม่มีค่าจ้างรางวัลมาทำด้วยจิตศรัทธาแล้วก็ช่วยออกเงินออกทองค่ารถกันเป็นความดีมากนี่หลวงปู่ทำทุกอย่างแล้วคนที่เล่าให้ฟังอาจจะเล่าไม่ละเอียดคิดว่าหลวงปู่เป็นคนรวยแต่ความจริงหลวงปู่ไม่รวยเวลานี้หลวงปู่เป็นหนี้เขาค่าข้าวค่ายารักษาโรคค่าผ้าผ่อนทนสบายค่าอาหารที่เป็นไปแจกประมาณ 2,700,000 บาทก็มีคนที่ท่านมีศรัทธาตั้งใจช่วยเพื่อสงเคราะห์เป็นรายเดือนเดือน100บาทบ้าง200บาทหลายๆคนด้วยกันไม่ช้าก็คงจะหมดนี่เป็นอันว่าลิงหรือหมีอย่างหลวงปู่นี่หลวงปู่ก็เรียนแบบพระเจ้าในมีราชอาศัยที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวคณะรัฐบาลมีท่านนายกเป็นประธานและบรรดาประชาชนส่วนใหญ่ร่วมกันทำคล้ายๆสมัยพระเจ้าในมีราชเล่าเรื่องท่านต่อไปนะจ๊ะบรรดาเทวดาทั้งหลายเรียกพระเจ้าในมีราชว่าอาจารย์เพราะเทพดาทั้งหลายเหล่านั้นไปเสวยที่ประสมบัติร่วมกันก็เพราะตั้งอยู่ในคำสอนของพระเจ้าในมีราชแม้มหาชนในมนุษย์โลกต่างๆก็พากันสรรเสริญสาธุการให้สาธุการทำความดีเรียกว่าสรรเสริญในกุศลจริยาของท่านหมายถึงว่าคนที่ยังไม่ตายก็สรรเสริญพระเจ้าในมีราชว่าเป็นคนดีสอนให้คนมีความสุขเทวดาก็ชมเชยเป็นอันว่าเกียรติคุณของพระเจ้าในมีราชแผ่ไพศาลไปทั่วทุกคนทุกแห่งซึ่งท่านเปรียบได้ว่าเหมือนกับน้ำมันเทลงไปในมหาสมุทรถ้ามาอย่างนั้นการที่เอาน้ำมันเทลงไปในมหาสมุทรถ้ามันลอยอยู่เหนือน้ำก็ปรากฏใครไปใครมาก็เห็นลูกหลานที่รักความดีของพระเจ้าในมีราชและความดีของบรรดาบุคคลทั้งหลายที่ปฏิบัติตามพระเจ้าในมีราชไปสวรรค์สวรรค์มีจริงนะจ๊ะแล้วก็มีได้ถ้าไม่แน่ใจไปหาท่านพลโททนทองสุวรรณทัตขอพบหลานของท่านคุยกันแล้วปฏิบัติตามท่านลูกหลานจะเห็นสวรรค์จริงๆลูกหลานที่รักทั้งชายและหญิงและบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการคุยกันเรื่องพระเจ้าเนมีราชบรมกษัตริย์สำหรับวันนี้ก็ขอต้องยุติลงแต่เพียงนี้เพราะหมดเวลาเสร็จแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี